Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Ponedjeljak 6. četvrtog mjeseca 2009. U snažnom potresu koji je jutros pogodio centralnu Italiju, prema dosad pristiglim informacijama, poginulo je 50 ljudi. Dok traje potraga za zarobljenim podruševinama, 30 osoba vode se kao nestali. Potres jačine 6,3 stepena Richterove skale dogodio se u blizini srednjovjekovnog grada La Kil, 95 km od Rima. Uz 6. april, dan grada Sarajeva, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine cvijeće na spomen obilježjima i mnoštvo manifestacija sa antiratnim porukama.
Sarajevo niko ne može pokoriti. Zato, posebno sad, grad Sarajevo treba da živi normalno, demokratski orijentiran, slobodan za sve ljude.
Na dan grada Sarajevo bez javnog gradskog prevoza, radnici Grasa u štrajku, kantonalni premijer kaže:
ovo što je sad urađeno mislim da nije primjereno datumu 6. aprilu. Ostalo što sindikat misli da treba da uradi možemo riješiti jedino možemo riješiti dijalogom.
Na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta po hitnom postupku rebalans budžeta za ovu godinu. Direktor agencije SIPA Mirko Lujić zatražio smjenu svog zamjenika Dragana Lukača. O tome na sjednici za zatvorenih vrata, koja još traje, odlučuje zajednička komisija parlamenta Bosne i Hercegovine za odbranu i sigurnost. Susjedi i svijet, 32 osobe su poginule, a više od 130 ranjene u više eksplozija u Bagdadu. Nakon jučerašnjeg drugog izbornog kruga, Đorđe Ivanov novi je predsjednik Makedonije. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije, prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema do sada pristiglim podacima, 50 osoba je poginulo u snažnom potresu koji je pogodio centralnu Italiju. Među njima je petoro djece. BBC javlja da se pod ruševinama nalazi najmanje 30 osoba za kojima se intenzivno traga. Prema najnovijim procjenama, oko 50.000 osoba ostalo je bez svojih domova. Potres jačine 6,3 stepena po Richterovoj skali dogodio se u ranim jutarnjim satima u blizini srednjovjekovnog grada La Quile, 95 km od Rima. Italijanski premijer Silvio Berlusconi proglasio je vanredno stanje u regionu Abruzzo, čija je prijestolnica La Quila. Među žrtvama zemljotresa koji je pogodio Italiju nema građana Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Državnog ministarstva vanjskih poslova. Zemljotres se manjim intenzitetom osjetio i u Hrvatskoj, tačnije u Istri, objavile su tamošnje seizmološke službe. Mnogobrojne zemlje su ponudile pomoć Italiji nakon potresa koji je pogodio središnji dio zemlje, izjavio Agustino Mioto, jedan od zvaničnika italijanske civilne zaštite. Mioto je naveo da su Rusija, Njemačka, Francuska, Grčka, Izrael i Evropska unija odmah ponudili pomoć. Sarajevo danas 6. aprila proslavlja dan oslobođenja nizom kulturnih i sportskih manifestacija. Tradicionalno biće dodijeljene i 6. aprilske nagrade. Cvijeće je položeno na brojne spomenike poginulim u drugom i u posljednjem ratu. Proslavu dana grada zasjenio je potpuni kolaps u saobraćaju izazvan štrajkom radnika gradskog saobraćajnog preduzeća koji je počeo jutros u 4 sata i do sada nije okončan. Nijedan autobus, tramvaj ili trolejbus ne voze danas ulicama glavnog grada. U toku su pregovori predstavnika radnika Grasa, menadžmenta tog preduzeća i vlade kantona Sarajevo. Gradonačelnik Sarajeva sazvao je zbog kolapsa u saobraćaju vanrednu preskonferenciju koja je u toku. Zastupnički dom federalnog parlamenta raspravlja danas o rebalansu budžeta za 2009. godinu, kojim je predviđeno povećanje za 305 miliona konvertibilnih maraka. Dom naroda usvojio je ovaj prijedlog 1. aprila. Riječ je o namjenskoj izmjeni budžeta koja bi trebala omogućiti rješenje neizmirenih obaveza iz prošle godine prema 62 budžetska korisnika. Zastupnici bi trebali raspravljati i o prijedlogu zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Policija u istočnom Sarajevu privela je više osoba u vezi sa jutrošnjim podmetanjem eksplozivne naprave ispred garaže Ivana Šarca, bivšeg komandira Paljanske policijske stanice, pri čemu je oštećen njegov automobil Golf 5. Glasnogovornica Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo Danka Tešić nije navela imena osumnjičenih za eksploziju, dok su pojedini mediji u Republici Srpskoj, pozivajući se na nezvanične izvore, javili da je priveden Jovan Škrobo, koji je ranije radio u policiji. Kandidat VMRO DPMN Đorđe Ivanov pobjedio je na izborima za predsjednika Makedonije, saopštila je Državna izborna komisija na osnovu 96,71% prebrojenih glasova. 32 osobe su poginule, a više od 130 je ranjeno u više eksplozije u Bagdadu, novi su podaci iračkih vlasti. 6 automobila bombi eksplodiralo je danas na bagdadskim ulicama. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Ankaru u dvodnevnu posjetu Turskoj, jedinoj muslimanskoj zemlji NATO-a i značajnoj saveznici Sjedinjenih Američkih Država. Nakon današnjih razgovora u Ankari sa turskim liderima i govora u parlamentu, Obama će sutra u Istanbulu razgovarati sa vjerskim liderima, grupom studenata, obići će i dvije džamije. Češku će do izbora voditi tehnička vlada koju će predvoditi šef Nacionalnog ureda za statistiku Jan Fischer, dogovor je parlamentarnih stranaka te zemlje. Vanredni parlamentarni izbori trebalo bi prema tom dogovoru da budu održani 9. i 10. oktobra, javljaju agencije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri radija Slobodna Evropa s lice mjesta. Prvo Sarajevo, 6. april, za grad najznačajniji datum, dan grada, i tim povodom mnoštvo manifestacija, a nema javnog gradskog prijevoza. Tramvaji, trolejbusi, autobusi miruju, radnici Grasa u štrajku. Zašto baš na dan grada, koji su razlozi štrajku i šta su zahtjevi štrajkača? Aida Đugum.
Glavni razlozi za štrajk su neizmireni dugovi firme i neispunjenje zahtjeva prema radnicima, kaže predstavnik sindikata Grasa Adnan Himzanija.
Naši zahtjev su jednostavno da isplati sve dugovanja prema radnicima Grasa po pitanju penzijnog, zdravstvenog i normalno naših kredita, nas dovedu za pregovarački stol gdje su oni ovdje došli uzeli i potpisali faru vlad kantuna, znači 9 zaključaka. Naša 4 zahtjeva su ti 8 zaključaka, zaštita sistema naplate, kontrolora, nabavka vozila, remont pruge i normalno kolektivni ugovor.
Plaće radnicima Grasa redovno se isplaćuju. Premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić izjavio je da neće popustiti po bilo koju cijenu pred pritiscima i ucjenama zbog štrajka gradskog saobraćaja.
Ovo što je sad urađeno mislim da nije primjereno datumu 6. aprilu. Šta sindikat misli da treba da uradi, možemo riješiti jedino dijalogom, nikakav pritisak ne može postojati na mene i na bilo koga. Zbog nekih interesa koji se zovu veća plata, ja mogu samo voditi dijalog, ali takav interes staviti kao imperativ da se mora razriješiti, nikome neću dozvoliti.
Stupanjem u štrajk radnika gradskog prijevoza prvog dana u sedmici i 6. aprila, kada se obilježava dan grada Sarajeva, u jutarnjim satima došlo je do saobraćajnog zastoja i kolapsa. Građani negoduju zbog štrajka.
Mislim da su to mogli prije nego što su prodali ove sve kupone, uzeli taman danas u 6. ako već štrajkuju.
Treba svi otjerati iz Grasa. Taj sindikaš koji traži, ja ne znam što traži. Imaju redovne plate, sve redovne imaju. I dobre plate. Pare dobijaju naprijed, sve dobijaju.
Pa mislim da je opravdano što oni štrajkuju, ali zbog nas, građana, malo smo pogođeni.
Menadžment Grasa je tražio od sindikata da bude osiguran barem minimum saobraćaj u gradu, ali taj prijedlog je odbijen, kaže direktor Grasa Šađir Boškajlo.
Mi smo poslali sindikatu zahtjev u skladu sa zakonom da se obezbijedi 50% saobraćaja, međutim to je nažalost odbijeno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
6. april u Sarajevu, dan grada, cvijeće na spomen obilježjima i mnoštvo manifestacija, počast oslobodiocima, pijetet žrtvama, da se ne zaboravi i ne ponovi. Selma Boračić.
Dan grada Sarajeva, 6. april, je datum kojeg su se u ovom gradu 3 puta ponavljali značajni historijski događaj. Prije 68 godina Sarajevo je napadnuto, čime je počeo Drugi svjetski rat. Godine 1945. je oslobođeno, da bi nakon skoro 50 godina mira Sarajevo 1992. godine ponovo napali. Međutim, Sarajlije ga nisu dale. Gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen kaže da je braniteljima Sarajeva u oba rata jedno zajedničko, a to je antifašizam.
Sarajevo niko ne može pokoriti. Zato, posebno sad, grad Sarajevo treba da živi normalno, demokratski, orijentiran, slobodan za sve ljude, raznih etničkih, političkih, vjerskih sadržaja i da bude metropola ne samo Bosne i Hercegovine, nego po svom sadržaju i strukturi metropola i Evrope.
Većina građana Sarajeva 6. april smatra najvažnijim danom u historiji ovog grada.
Ja sam rođen iz Sarajeva i za mene sve znači. Prvo, ovo je dan oslobođenja Sarajeva i dan agresije na grad Sarajevo.
To su velike emocije, to je moj grad.
Za mene 6. april znači prvi onaj datum oslobođenje.
Na Vratničkoj kapiji održana je manifestacija stazama oslobodilaca Sarajeva i sad historije, a na velikom video zidu na balkonu Vječne vatre do ponoći će trajati projekcija nijemih filmova, kao i projekcija filma Bracije Dimitrijevića The Century Behind Me, I Second of Post Historic Time. Večeras će biti održana svečana sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj će gradonačelnik Alija Behmen uručiti priznanje i nagrade grada Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sjećanje na žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, mirovna manifestacija čiji je organizator Društvo za ugrožene narode, održana je danas u Sarajevu, a kao dio internacionalne kampanje Projekat za prevenciju genocida tokom aprila komemoracije za žrtve biće organizirane širom svijeta. Zabilježila Dženana Karabegović.
Zagrepčanka Mirela Lišinović, Novosađanka Ana Batočanin i Sarajlija Senad Beganović, sve troje aktivisti Inicijativa za ljudska prava, simbolično su obojili sarajevsku ružu kod spomen ploče žrtvama masakra u Ferhadiji. Mirela, Ana i Senad na taj način su se priključili mirovnoj manifestaciji pod nazivom Kampanja protiv genocida.
Sada smo tu, znači, da bojamo ružu, znači da obilježimo na neki način to što se događalo u Sarajevu.
Ovdje sam zajedno sa Inicijativom mladih za ljudska prava kao aktivista moje inicijative. I mi smo došli da podržimo ovu akciju jer smatramo da je neophodno da mladi krenu da se povezuju i da krenemo da radimo na najtežim pitanjima koje je neophodno rešiti.
Zbog nečega simboličnog mi ćemo da obojimo u stvari ovu jednu od mnogih, nažalost, sarajevskih ruža koje tu imaju, o kojima u biti niko ne brine.
Članica Udruženja građana žene Srebrenice Hajra Ćatić.
Danas smo ovdje da obilježimo taj dan, da se nikad više nigdje ne desi genocidi. Nažalost, još uvijek se dešavaju genocidi u drugim državama. Eto, želimo da i njima odamo podršku.
Mirovnu manifestaciju Kampanja protiv genocida organizovala je nevladina organizacija Društvo za ugrožene narode. Predsjednica Fadila Memišević kaže kako se radi o manifestaciji koja je dio internacionalne kampanje Projekat za prevenciju genocida.
Šaljemo poruku Ujedinjenim nacijama, odnosno Savjetu bezbjednosti, koji izbilja nije djelotvorno djelovao kad je trebalo, koji je na ovu katastrofu ovdje gledao, na ovu tragediju gledao kao na elementarnu katastrofu. Zato šaljemo poruku da se to nikada više ne dogodi.
Učesnici manifestacije ukazali su na nužnost hapšenja i procesuiranje za genocid i zločine u BiH. Uputili su i poruku solidarnosti žrtvama genocida širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koliko su u javnosti susjedne Srbije prisutne informacije o najtežim danima BiH istorije, a danas posebno o četvorogodišnjoj opsadi Sarajeva. Beograd i Branka Mihajlović.
Svetlana Logar iz Strategic Marketinga kaže da tek polovina ljudi u Srbiji zna nešto o opsadi Sarajeva. Istraživanja pokazuju da se kako godine prolaze, sve manje zna i o Sarajevo i u drugim mestima zločina iz 90-ih.
Da je 2001. godine, kada smo prvi put u stvari radili to istraživanje, tada je 70% građana reklo da je čuo za taj događaj. Zatim 2004. je palo, a to je 55%.
Ja verujem, kad je reč o mladoj generaciji,
sve manje i manje ljudi i u suštini o tome informisano.
Srednjoškolce u Kuršumliji pitao je kolega Miloš Ivanović o opsadi Sarajeva.
Mi u školama nismo nešto pretjerano učili o tome, samo je spomenuto da je tada bilo rata, da su žrtve bile sa svih strana.
Jako smo slabo obavešteni. U školi uopšte nije bilo priča o tome. Zna se kad je bilo i šta je bilo, međutim ništa konkretno o tome niti smo mi učili, niti je nam o tome neko priča.
Pa znam da je bilo, znači granatiranje, to smo i čak i vidjeli u medijima, pucaju na civile.
Danica Vučinić, novinarka radija B92, za naš program kaže da su pred savremenicima zbivanja da iz 90-ih, pa i pred njom samom sljedeća pitanja.
Da li ću ja svoje dete vaspitati da hrabro postavlja pitanja? Prvo pitanje je gde si ti bila? Šta si ti radila? Ja mislim da lideri ove zemlje ne smiju kukavički da se odnose prema onome što se dešavalo zato što kalkulišu sa sopstvenim rejtingom.
Jeste li se sreli sa tom informacijom negde od jutros?
Ne, nigde. Nigde se nisam srela i to me ne čudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U 15 sati i 15 minuta podsjetit ćemo na vijesti dana. U snažnom potresu koji je jutros pogodio centralnu Italiju, prema dosad pristiglim informacijama, poginulo je 50 ljudi. Potres je čine 6,3 stepena Richterove skale, dogodio se u blizini srednjovjekovnog grada La Kil, 95 km od Rima. Uz 6. april, dan grada Sarajeva, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine cvijeće na spomen obilježjima i mnoštvo manifestacija s antiratnim porukama. Na dan grada Sarajevo bez javnog gradskog prevoza, radnici Grasa u štrajku. Na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta po hitnom postupku rebalans budžeta za ovu godinu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Direktor agencije SIPA Mirko Lujić zatražio je smjenu svog zamjenika Dragana Lukača. O tome danas, uz ostalo, na zatvorenoj sjednici do maločas odlučivala je zajednička komisija Parlamenta Bosne i Hercegovine za odbranu i sigurnost. Imali odluke? Milad Obradović je pratio ovaj skup. Milade?
Ne, nema odluke, niti ova komisija može donijeti odluku o smjenu. Dakle, zajednička komisija za odbranu i sigurnost primila je k znanju izvještaj koji je podnio direktor SIPA Mirko Lujić. Predsjedavajući komisije Branko Zrno nakon sastanka održanog iza zatvorenih vrata, osim toga kazuje da je zaključeno da institucije sistema trebaju odraditi svoj dio posla od unutrašnje i disciplinske kontrole do vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji na kraju treba da donese i konačnu odluku. Ni Zrno, ni direktor SIPA Mirko Lujić nisu htjeli konkretnije da govore o zahtjevu za smjenom Dragana Lukača, zamjenika SIPA, koji je podnio krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Tek Dušanka Majkić, član Komisije za obranu i sigurnost, bila je detaljnija o svojoj izjavi, rekavši da je Lujić tražio direktno odgovor za Dragana Lukača jer se oglušio zakon o policijskim službenicima i pravilnik o državnim službenicima. Majkićeva je dodala da ne može Bosna i Hercegovina stvarati institucije koje će raditi protiv Republike Srpske. Dakle, konačno riječ o ovom slučaju da će vijeće ministara BiH, ali prije toga se još očekuje završetak rada disciplinske komisije u samoj SIPI, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Iz državnog odmah u federalni parlament, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas po hitnom postupku razmatra prijedlog rebalansa federalnog budžeta za ovu godinu. Predviđena je i rasprava o prijedlogu zakona o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje. Čujmo Mirnu Sadiković.
Vlada Federacije predložila je rebalans budžeta za 2008. godinu u iznosu od 305 miliona konvertibilnih maraka. Deficit za prošlu godinu je 260 miliona, a 45 miliona je neplanski naplaćenih sredstava, koja će se također usmjeriti za isplatu dugovanja budžetskim korisnicima. Vlada je digla kredite kod komercijalnih banaka kako bi pokrila deficit, a ministar financija Vjekoslav Bevanda najavio kako se nada da će federacija od MMF-a dobiti povoljnija sredstva kojima će vratiti kredite.
Mi imamo legalno pravo na kvotu MMF-a koja iznosi 200 miliona eura na nivou države, znači imamo pravo 600 miliona bez nekih posebnih uvjeta, ja kažem bez strožija, može se razgovarati i o većem. Ono što sam ja kao ministar financija koncentriran, to je da osiguram podršku proračuna, da dobijemo jeftiniji novac i da se riješimo ovog bajpasa koji je bio ovo sada rješenje, i ostalo ćemo prema apliciranim projektima i programa koji dostaje resorna ministarstva, tako ćemo se postavljati prema MMF-u.
Zastupnik Ismet Osmanović postavio je pitanje da li je vlada prilikom dizanja kredita kod komercijalnih banaka iscrpila sve mogućnosti da dobije povoljnije uslove kreditiranja, te zatražio od vlade da u roku od 30 dana dostavi podrobniju informaciju za koje namjene će budžetskim korisnicima biti isplaćena sredstva od 260 miliona koliko iznosi deficit za 2008. godinu. Član odbora za financije Omer Vatrić zatražio je od vlade da najkasnije do 15. maja pripremi rebalans budžeta za 2009. godinu, budući da je u protekla tri mjeseca zabilježen pad prihoda za prosječno 15% u odnosu na isti period prošle godine. Izjašnjavanje o rebalansu budžeta očekuje se u kasnim poslijepodnevnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prema najnovijim informacijama, u snažnom potresu koji jutros pogodio centralnu Italiju, prema dosad pristiglim, znači najnovijim informacijama, poginulo je 70, a 1500 ljudi je povrijeđeno. Đorđe Ivanov novi je predsjednik Makedonije. Prema rezultatima jučerašnjeg drugog kruga predsjedničkih izbora dobio je gotovo 60% glasova. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Đorđe Ivanov, 49-godišnji profesor pravnog fakulteta u Skoplju, kandidat vladajuće VMRO-DPMNE, je novi predsjednik Republike Makedonije. Prema rezultatima Državne izborne komisije, u drugom krugu četvrtih predsjedničkih izbora Ivanov je dobio skoro 60% glasova, a za njegovog protiv kandidata Ljubomira Frčkovskog iz opozicionog socijaldemokratskog saveza izjasnili su se oko 35% glasača. Prema zvaničnim informacijama, izlaznost glasača je bila nešto iznad 42%. Posle objavljivanja prvih rezultata, Ivanov se zahvalio građanima na datoj podršci i zato što su pokazali da Makedonija može sprovesti evropske i mirne izbore.
Na 400.000 građani ja dadoa to verbata za da ja preuzemam odgovornost.
Preko 400.000 ljudi su dali poverenje da bih ja preuzeo odgovornost. Odgovornost za evropsku Makedoniju, Makedoniju bez Schengen viza, Makedoniju članicu NATO-a. Rekao je Ivanov ističući da ga predsjednička funkcija obavezuje da se odmah uhvati u koštac sa najbitnijim problemima u državi, pre svega spor sa Grčkom o imenu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tokom nedeljne posjete Radio Slobodna Evropa u Pragu, američki državni sekretar Hillary Clinton dala je ekskluzivni intervju afganistanskom servisu i odgovorila na preko 1000 pitanja koja su poslali slušatelji Radija Slobodni Afganistan. Tom prilikom Hillary Clinton je izrazila nadu da će nova američka administracija uspjeti u Afganistanu, a posebno je govorila o pravima žena u toj zemlji. Iz naše redakcije u Pragu, Sabina Čabaravdić.
U novom zakonu koji još nije usvojen, ali ga je navodno već potpisao predsjednik Hamid Karzai, među ostalim se regulišu i prava žena u Afganistanu. Prema tvrdnjama UN-ovog Visokog ureda za ljudska prava, žene neće moći izlaziti izvan svoje kuće osim iz opravdanih razloga. Zabranjen im je rad i školovanje bez posebnog muževljevog odobrenja, a zakonski akt dozvoljava i silovanje u braku odredbom da je supruga obavezna ispunjavati svaku seksualnu želju svog muža. Američka ministrica vanjskih poslova nije krila iznenađenje navedenim odredbama, kazavši da se ipak nada kako će ti dijelovi biti izbačeni iz zakona prije samog usvajanja.
I was deeply concerned.
Istinski sam zabrinuta jer smatram da takve odluke nisu refleksija vrijednosti većine stanovnika u Afganistanu. Koliko sam ja shvatila, riječ je o prijedlogu kojeg su na usvajanje dale manjinske grupe među manjinama u zemlji i koje najviše pogađaju žene i djecu. Direktno sam protestirala kod predsjednika Karzaija, a naš predsjednik Obama smatra da to nije pravac kojim Afganistan zaista želi ići.
That Afghanistan has been following.
Među pitanjima Radija Slobodni Afganistan našlo se i ono o žrtvama koje u toj zemlji iza sebe ostavljaju američki i NATO-vi zračni udari. Jedan od slušalaca smatra da te žrtve samo štete međunarodnoj zajednici i slabe opoziciju u zemlji. Clintonova je kazala kako duboko žali svaki izgubljeni život i dodala:
We hope with this new strategy that President Obama has outlined, we will be more.
Mi se nadamo da će nova strategija koju je razradio predsjednik Obama biti uspješnija od vojnih akcija. Nadamo se također da će revidirani američki plan za pomoć Afganistanu naći put i do onih talibana koji žele dobro svojoj zemlji, koji se žele reintegrirati u društvo, biti dio izgradnje novog sigurnog Afganistana. To je ono čemu težimo.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Pravni fakultet Sarajevo, odjeljenje u Srebrenici, nema dozvolu za rad i prosvjetna inspekcija Republike Srpske dala je nalog za zabranu njegovog rada. Istovremeno podnijeta je krivična prijava protiv Sarajevskog pravnog fakulteta i njegovog dekana. Kako bi se riješio ovaj problem, u Srebrenici su se danas sastali ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, čelnici općine Srebrenica i rektori univerziteta u Sarajevu i Banjoj Luci. S njime je bio i naš Sadik Salimović.
Nakon 3 godine od pokretanja rada odjeljenja Pravnog fakulteta iz Sarajeva u Srebrenici, Prosvjetna inspekcija Republike Srpske izdala je nalog za obustavu održavanja procesa nastave. U obrazloženju se navelo da ako Pravni fakultet iz Sarajeva ne pribavi dozvolu za rad, diplome srebreničkih studenata neće biti validne. Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Dosadašnji rad ovog odjeljenja je nelegalan. Moja obaveza je da obezbijedim provođenje zakona. Ono što smo danas ovdje praktično dogovorili jeste preuzimanje obaveza svih onih koji učestvuju u ovom procesu da bi se ovo odjeljenje održalo.
Da ne bi došlo do prekida nastave na sastanku u Srebrenici, postignut je dogovor o prevazilaženju problema. Ministar Kasipović kaže:
Skupština opštine Srebrenica mora donijeti odluku o dodjeljivanju prostora visokoškolskoj instituciji. To je zadatak za opštinu Srebrenica, mislim da će vrlo brzo biti realizirana. Drugi dio, važni dio tog posla, jeste saradnja dva univerziteta, univerziteta u Banja Luci i univerziteta u Sarajevu.
Stanko Staničić, rektor univerziteta u Banja Luci, napominje da u procesu nastave odjeljenja u Srebrenici treba da se angažuje i Banja Lučki univerzitet.
Naš je prijedlog bio i to je prihvaćeno da univerzitet u Banja Luci podnese zahtjev Ministarstvu prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske, zahtjev za otvaranje odjeljenja u Srebrenici, a da u drugom koraku, kada dobijemo to odobrenje, zaključimo ugovor sa Pravnim fakultetom u Univerziteta u Sarajevu o zajedničkom izvođenju nastavnog procesa na odjeljenju pravnih studija u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Stari Grad, jedan od najslušanijih radijskih programa u Bosni i Hercegovini, afilijent Radio Slobodna Evropa, pokreće novi program RSG 1 Sarajevo. Promociji je prisustvovala i naša Žana Kovačević.
RSG 1 Sarajevo.
Na frekvenciji 90,9 FM jutros je krenuo program radija Stari Grad 1, namijenjen građanima Sarajeva, na kojem će se emitovati servisne i ostale gradske informacije iz kulture, sporta, turizma, privrede i obrazovanja. Dosadašnji program radija Stari Grad ostaje na frekvenciji 104,3 MHz, a novi program RSG 1 dobija i novu redakciju. Regionalni program na kojem se emituje informativna emisija Radija Slobodna Evropa ostaje u dosadašnjem formatu i namijenjena je slušaocima širom Bosne i Hercegovine, najavio je direktor radija Stari Grad Adnan Osmanagić.
RSG radio matični program, znači to je program koji nosi ovu kuću, da je RSG 1 sestra ili da ne kažem dijete tog radija i prema njom ćemo se odnositi kao jednoj nezavisnoj cjelini koja je stvar plod jedne potrebe koje smo mi nakon dužih analiza, istraživanja koje smo mi napravili, došli smo do zaključka jednostavno da ovom gradu treba jedan takav radio. Mi mislimo da možemo gradu ponuditi puno više i siguran sam da ćemo to vrlo brzo pokazati. A drugi razlog je da na ovaj način ponudimo ostatku države više programa.
Urednica informativnog programa Senka Kurt najavila je da će RSG 1 imati svoj informativni program, među kojim su i sarajevske vijesti, koje se emituju svaki sat. Muzički format radija Stari Grad 1 zasniva se na pop, rock i dance muzici, a kako je najavio muzički urednik Emir Čolaković, moglo bi se čuti i malo žešćih zvuka poput roka i metalike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Košarkaški klub Bosna 5. aprila prije 30 godina u Grenoblu je osvojio titulu prvaka Evrope. Grupi iz društva večera će biti urušena grupna 6. aprilska nagrada. Ivan Katavić.
Prošlo je punih 30 godina od jednog od najznačajnijih događaja u povijesti košarke ovih prostora. Svi se rado sjećaju 1979. godine, kada je košarkaški klub Bosna osvojio vrh Evrope, pobjedivši Emerson s rezultatom 96-93. Ovaj jubilej bio je prilika da se u Sarajevu ponovo na jednom mjestu okupi šampionska generacija Bosne. U pomenutoj generaciji bio je i Sabit Hadžić, danas uspješni trener.
U to vrijeme mi smo bili prva ekipa iz bivše Jugoslavije koja je osvojila Euroligu i to je bilo za to vrijeme fantastično i nevjerovatno. Jer igrali smo protiv ekipa koji su redovno imali profesionalce iz Amerike i unazad 3-4 godine prije toga niko nije vjerovao da mi možemo doći do jednog takvog rezultata.
Među šampionima Bosne tada je bio i Boro Vučević. Vučević danas živi u rodnom Baru i ne bavi se košarkom.
Bosna je ostala u našim srcima, to je klub gdje smo mi proveli najbolje dane svog života. Imali smo puno lijepih uspomena, bili smo i prvaci, a ne bivše države više puta, tako da svakako svi nosimo Bosnu u srcu i ona nam je odredila budućnost. Tu smo svi formirali svoje porodice, familije, tako da je to zaista nešto veliko za nas.
Te davne 1979. godine rado se prisjeća i sportski novinar Sead Hadžijahić, komentator utakmice Bosna Emerson.
Bio je to zaista veliki trijumf zajedništva jedne ekipe koja nije imala u svojim redovima strance, koja nije imala visoku budžet, ali je imala jednog Mirzu Delibašića, te ostale Varajića, Radovanovića, Hadžića i druge majstore.
Za sve ono što su dali za ovu zemlju i grad Sarajevo, večera će im biti uručena grupna 6. aprilska nagrada, jedno od najvećih priznanja grada Sarajeva. I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I najnovija informacija iz Italije, u potresu koji je pogodio središnji dio Italije poginulo je 70 ljudi, a 1500 ih je ranjeno, objavila je agencija Associated Press. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti malo odumjereno oblačno vrijeme. Toliko u ovoj emisiji, pozdrav i čujemo se i sutra.